Prajem pokoj Boží. Teším sa, že z Božej milosti tu môžeme byť a že On je stále dobrý. On je stále na vrchole svojej slávy. A tak ako nás učí list Korinťanom Pavol v tomto liste, že Božia vôľa je, aby aj my sme boli premieňaní od slávy do slávy. On je na vrchole svojej slávy, On je neohrziteľný a my keď sme s ním, tak sa máme dobre. V každej situácii života. Ešte o tom dnes budeme hovoriť. Takže som rád, že Boh nám dáva milosť, že predĺžil dni nášho života a že sme v Božom dome. To je taká Božia milosť, že sme v Božom dome a že rozumieme tomu, čo to znamená byť v Božom dome. Tak nech Pán hovorí cez svoje slovo. Drahý Svätý Duchu, ďakujem, Pane, že Ty nás poznáš, Ty vidíš potreby ľudí. Drahý Pane Ježišu, Tvoje pomazanie láme každé jarmo. Modlím sa, aby toto Tvoje pomazanie vyučovalo nás o všetkom aj teraz a aby lámalo každé jarmo. Veď nás, Duchu Svätý. Amen. Amen. Takže najprv sa pozrieme do knihy Prísloví, do kapitoly 29, kniha Prísloví 29, 29. kapitola. A budem čítať verš 18. 29.18. Božie slovo znie takto. Keď nie to... Áno, poprosím, môžeme sa postaviť v úcte k Božiemu slovu. Sláva ti, Páne. Keď nie to videnia, je ľud rozpustili, ale ten, kto ostriha zákon, je blahoslavený. Amen. Amen. Takže tento jeden verš, nech sa páči. Môžeme si sadnúť. Sláva Bohu. Haleluja. Takže písateľ knihy Prísloví píše, keď nie to videnia, je ľud rozpustili, ale ten, kto ostriha zákon, je blahoslavený. Vieme, kto napísal knihu Prísloví, bratia a sestry? Kto napísal knihu Prísloví? Šalamún. To bol taký múdry muž, nie? Celkom múdry. Biblia hovorí, že nikto pred ním ani po ňom z ľudí nemal takú múdrosť ako on. A preto, lebo mu ju Boh dal, to nebola múdrosť, ktorú získal tým, že sa učil. Zaiste tu hovorí aj to, že sa učil od svojho otca, od svojej matky a nabada k tomu aj iných. Ale tá múdrosť bola darovaná zhora, preto je to Božia múdrosť. A tá Božia múdrosť hovorí, keď nie to videnia, je ľud rozpustili, ale ten, kto ostriha zákon, je blahoslavený. Čo to znamená? Keď nie je videnia, keď nie je videnia, ten zmysel slova videnie je aj zjavenie. Ak nie je to videnia, ak nie je to porozumenia, ak nie je to zjavenia, je ľud rozpustili. Hovorí to na základe toho, že tomu rozumie. Hovorí to na základe toho, že to videl uprostred ľudu Izraela ako kráľ, ale nabada potom k tomu ešte ľudí, aj keď nie je videnia, aj keď nie je porozumenia, aj keď nie je zjavenia, ten, kto ostriha zákon, je blahoslavený. Sláva Bohu. Haleluja. Čiže o čom hovorí písmo? O čom hovorí Šalamún? Že keď nie je videnia, keď nie je zjavenia, keď nie je porozumenia, tak je ľud rozpustili. Ja som bol učiteľom na základnej škole asi 2 roky, necelé 2 roky, čo nie je až tak veľa. Sú tu nejakí učitelia medzi vami? Bratia a sestry. Jedna učiteľka, druhá pani učiteľka. Dve pani učiteľky. A keď som ušiel tie 2 roky, tak viem, ako to bolo, keď som mal vojsť do triedy, aký bol ľud v triede, a keď som vošiel do triedy, aký bol ľud v triede. Že často to bolo tak, že sa to úplne zmenilo, keď si ma deti všimli. Ja som učil druhý stupeň od 5. po 9. ročník a keď som išiel do triedy, tak to bolo ako hádka, smiech a všetko dohromady, všetky emócie. Hej, ale tak naše deti majú dosť energie, a niekedy od nich potrebujem prijímať tú energiu. Hej, sláva Bohu. A, takže nečudoval som sa, len som niekedy, tak pamätám si, pred dverami som tam priložil ucho a tam veľký húra, ja krík a otvoril som dvere, vošiel som a ticho. Hej. Čiže to bolo pre nich ako zjavenie. Keď nemali to zjavenie, keď nemali to videnie, keď nemali to porozumenie, že už je tam učiteľ, tak boli rozpustili. Ale keď vstúpil učiteľ, tak prišiel kľud. A zrazu očakávanie, čo pán učiteľ povie. Nebol som si, myslím, že nejaký veľmi tvrdý učiteľ. Nebol som, hej, ale mali sme sa radi s deťmi. myslím si, sláva Bohu. A tak mi to pripomína aj jeden príbeh z písma, keď učeníci Pána Ježiša Krista istým spôsobom boli rozpustili, čiže boli takí, ako by sme povedali, rozpustili. Rozháraní, neusporiadaní. Bezúzdní, takisto. Hej. Čiže takí boli učeníci, až kým nestúpil Pán Ježiš. Pamätáte si, kedy to tak bolo? Tá bezúznosť, tá rozháranosť, alebo tá, ako tu píše Roháček, rozpustilosť sa nejako prejavila. Tá rozpustilosť sa nemusí v tom duchovnom slova zmysle prejaviť tak, že by sme tu kričali, alebo vôbec Boží učeníci, že by kričali, alebo sa hádali, ale rozpustilosť je v ich vnútri. Rozpustilosť bola vnútri učeníkov po zmrtvých staní, ešte predtým, než sa im ukázal. Nie? Boli rozpustili vo svojom vnútri, zabudli na slova Pána Ježiša, nie? A mali strach. Zamkli dvere zo strachu pred židmi a mali strach. A nevedeli, čo majú presne robiť. Až kým nestúpil Pán Ježiš. A to bolo v tom duchovnom slova zmysle, možno niečo podobné, ako keď ja som vstúpil do triedy ako učiteľ. Hej. Čiže mnohé emócie sa tam miešali u učeníkov. Starosti, obavy. Ale keď vstúpil Pán Ježiš, tak on povedal, pokoj vám. Hej, a priniesol svoj pokoj. Nejako tento svet dáva, ale s ním prišiel pokoj. Takže zrazu mali videnie, zrazu mali zjavenie, zrazu mali porozumenie, keď tam prišiel Pán Ježiš. A o tom to hovorí Šalamún. Že ak ľud Boží nemá zjavenie, ak nemá videnie, ak nemá porozumenie, je rozpustili, bezúsny, rozháraný. Ale aj v tom všetkom, ten, kto ostriha zákon, je blahoslavený. Sláva Bohu. A tak keď sa pozrieme na život cirkvi od začiatku toho, ako cirkev vlastne bola založená, čiže prišiel Svätý Duch a on potvrdil slova Pána Ježiša a začal život cirkvi v moci Ducha Svätého. Až do dnešného dňa mnohokrát v histórii môžeme vidieť, že cirkev bola rozháraná. Často. Často bola bezúzdná. Často bola rozpustila. Aj v Izraeli, ešte v tom čase starého zákona, boli ľudia takí, boli rozpustili, boli rozháraní. Nevedeli presne, čo majú robiť. Spomeňme si napríklad nejaký príbeh, keď sa stratila vízia, videnie, zjavenie, porozumenie Božieho vodcu cez nebeského vodcu a ľud zrazu stal sa bezúzdným, rozpustilým. Pamätáte si, kde sa to tak stalo? Ľud sa zvrhol. Áno, napríklad, keď Mojžiš šiel na vrch a zrazu nemali Mojžiša medzi sebou a ľud sa zvrhol. Po nejakom čase sa zvrhol. Urobili si zlaté tela a začali uctievať to božstvo, ktoré bolo uctievané aj v Egypte. A to sa stalo kvôli tomu, pretože nemali porozumenie, nemali zjavenie, nemali videnie aktuálne. A tak je to aj dnes v cirkvi, že my potrebujeme stále aktuálne videnie, potrebujeme aktuálne zjavenie Ježiša Krista, nie? Potrebujeme? Potrebujeme. Pretože vedomosti sú veľmi dobré a užitočné. Sláva Bohu za to. Ale bez toho, že by sme mali aktuálnu víziu Pána Ježiša Krista vo svojom živote, tak sa stávame rozpustili. Nemusíme vyzerať rozpustili navonok, nemusíme kričať, nemusíme sa hádať, lebo je to ešte naša duša, v ktorej je rozumnosť, v ktorej je kultúra života nejaká, ale vo svojom vnútri, vo svojom duchu sme rozhraní, alebo bezúzdní, alebo rozpustili. Ako sa to prejaví? Tak skúsme rozmýšľať spoločne, ako by sa to mohlo prejaviť. Prejavuje sa to v srdci. Boh, viete, ako povedal Samuelovi, že choď a pomôžeš mi nového kráľa nad Izraelom. Nie? Tak povedal Samuelovi Boh. A Samuel išiel do tej rodiny Izaja Betlehemského a vybral si tých synov, okrem jedného, ktorý nebol tak zaujímavý, on len pásol ovce. A Samuel potom pomazal za kráľa nad Izraelom nakoniec práve toho nezaujímavého pre ľudí, pretože Boh videl jeho srdce. A on povedal Samuelovi, Samuel, nepozeraj sa takto na toho človeka, pretože človek hľadí na to, čo je pred očami, ale Boh pozerá na srdce. A tak v srdci je niečo. V srdci sú zdroje. V tom našom vnútri, v tom duchovnom srdci, často to aj tak ukazujeme na srdce, tam sú zdroje. Tam sú zdroje života ale tam môžu byť aj zdroje aj smrti. Lebo Pán Ježiš povedal, zo srdca človeka vychádzajú zlé myšlienky, vraždy, cudzoložstva, nie? A mnohé zlé skutky tela, zo srdca. Ale takisto príslovia 4.23 hovoria, že zo všetkého najviac stráž svoje srdce, lebo z neho vychádza, alebo pramení život, zo srdca. To znamená, že sa to ukáže v srdci. Ale my často sami seba nevieme posúdiť, čo je v našom srdci, pretože naše srdce je, tak ako sme včera hovorili na kurze, 17. kapitole Jeremiáša hovorí Boh, že ľudské srdce je najprevrátenejšie, najviac je oklamať každého, jeho srdce. On hovorí, že kto sa v ňom vyzná? Boh hovorí, ja sa v ňom vyznám, ja ho skúmam. Ja preskúmam vaše srdce, ja vám ukážem, ako na tom ste. Ale predsa je tu určitý návod, aby sme vedeli, ako sa preskúma naše srdce. Či sme rozpustili, alebo nie. Ako sa to ukáže? Čím je naplnené srdce? To hovoria naše ústa. Čiže ako sa ukáže, čo je v našom srdci? Ako sa ukáže, či sme rozpustili, alebo nie? V našom srdci tak, že to vyjde cez ústa. To znamená, čo hovoríme? Čo vychádza cez naše ústa? To nám ukáže, či sme rozpustili, alebo nie. Nemyslím teraz iba na vás, myslím teraz aj na seba. Hej. Čiže aj mne to ukazuje, ako na tom som aktuálne, každý deň, každý týždeň, každý mesiac. Ja vidím, ako Svätý Duch je veľmi citlivý na moje slova. A vy máte takú skúsenosť, že Svätý Duch vás hneď varuje, keď niečo poviete, čo nemáte, alebo len chcete povedať, už je tam, pozor, je to tak, či nie je to tak? Máte takú skúsenosť, že ste niečo povedali a zrazu ste cítili také varovanie Ducha Božieho, že do srdca, čo si to povedal? Cítili ste to, alebo nie? Môže sa stať, že človek už trošku sa vzdiali od Boha a menej to cíti. Čím viac sa vzdiali od Boha, už to vôbec necíti, už si hovorí, čo chce a nič necíti. Ale ak sa snažíme byť blízko Pána, on sa díva na naše slová. Prečo? Tak sa pozrieme na to spoločne. Príslovia 18. kapitola, verše 20 a 21. 18. kapitola prísloví, verš 20 a 21. Čiže Božie slovo hovorí toto. Život každého človeka nasýti sa ovocia jeho úst. Každý sa nasýti úrody svojich rtov. Smrť aj život je v ruke jazyka a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Vrátime sa k týmto veršom, ale ešte poprosím z prísloví z 21. kapitoly, verš 23. 21, 23. Ten, kto ostriha svoje ústa a svoj jazyk, ostriha svoju dušu od úzkosti. Môžeme sa vrátiť k tým veršom z kapitoly 19, respektíve 18, 18, 20, 21. Čiže tu nám hovorí opäť Šalamún, teda tá Božia múdrosť, ktorá bola daná Šalamúnovi a Duchom Svätým je vedená, nesená aj k nám, sláva Bohu, že život každého človeka sa nasytí ovocia jeho úst. Každý sa nasytí úrody svojich perí. Čiže čím sa nasytí náš život? Čo je tu napísané? Ovocím svojich úst, alebo perí. Čiže to, čo hovoríme. Tým sa nasytí. A to nejakým spôsobom, alebo to, čo hovoríme, tak niečo prinesie. To, čo hovoríme, nejak usmerní to, čo sa bude ďalej diať. Tak poďme čítať verš 21. Smrť aj život je v ruke jazyka a ten, kto ho miluje, bude jesť jeho ovocie. Vidíte ako? Tak, že v moci jazyka, môjho jazyka, je smrť aj život. A ak budem rozprávať veci, ktoré tá moc, teda ktorou tá moc prinesie život, tak budem mať požehnanie, budem sa mať dobre. Ak by som hovoril to, čo priniesie smrť, budem sa mať zle. Keď tu je napísané, že život každého človeka sa nasytí jeho ovoca, jeho úst, a ďalej je napísané, že smrť a život je v ruke jazyka, ak sa myslí na život, ktorým sa nasytí môj život, Tak to je ten život, o ktorom hovorí Pán Ježiš v Evanjeliu podľa Jana v 10. kapitole 10. verši. Kde on píše a hovorí, teda on hovorí a Jan píše, ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali v hojnosti. Hej, ale tí ľudia už existovali, už žili, ale nežili tak, ako Pán Ježiš Kristus pre nich zamýšľal. Žili duševne, existovali. Ľudia, ktorí nepoznajú Boha, existujú, žijú. Žije ich duša, žije ich telo, ale duch je mŕtvý. Duchovne sú mŕtvi. Nie? A tak Pán Ježiš povedal, že prinášam vám život, Boží život. Prinášam vám Boží život. A ten Boží život je v moci vášho jazyka. Ten Boží život je v moci môjho jazyka. Ale ja nemôžem rozprávať to, s čím sa nestotožňuje moje srdce, lebo by sa bol pokrytec. Žalm 15 hovorí, kto vystúpi na vrch Hospodinov, okrem iného sa tam píše, ten, kto hovorí pravdu zo srdca. Čo niekto hovorí pravdu Božiu len ústami, ale ktorý ju hovorí zo srdca. Čiže my potrebujeme pravdu Božiu, život Boží dostať do srdca a potom to vychádza cez ústa, nie? Ak máme Boží život v srdci, musíme dávať pozor, aby sme ustrážili svoje srdce. Lebo keď nedáme pozor, tak do srdca sa dostane nepriateľ a prinesie tam smrť. Čo prinieslo duchovnú smrť Adamovi a Eve? Skúste povedať svojimi slovami. Viete všetci určite. Čo prinieslo duchovnú smrť Adamovi a Eve? Neposlušnosť komu? Pánu Bohu? A ešte konkrétnejšie čomu? Hej, máte pravdu. Jeho slovu. Hej, viete, ako keby povedalo dieťa, vnúčik alebo syn, ocko, ja ťa mám tak rád, vo všetkom ťa, že teba chcem poslúchať, len tvoje slova nie. Ale teba chcem poslúchať, teba mám rád, vážim si ťa, a tvoje slova, no to už tak menej trošku. Čo by ste mu povedali? Možno by si povedali, čo ma chceš poplieť, synu? Hej. Tak keď ma máš rád, ale ma chceš uctiť, tak uctí moje slova, ktoré ti hovorím, nie? Hej, poviete doma, poupratuj si detskú izbu vnúčikovi. A vnúčik, ja ťa mám tak, ocko, alebo detko, veľmi si ťa ctím, prídete o 10 minút, není poupratované, ešte viac rozbombardované. Poviete, ty, že si ma ctíš, samozrejme si ctím. Ty si pre mňa najzasnejší detko a ocko. Fakt ťa mám rád, halleluja. A poviete mu, a prečo si ma neposluchol? Prečo si nerobil, čo som ti povedal? A toto porozumenie potrebujeme aj v duchovnom slova zmysle, že to, nakoľko milujeme Pána, sa ukazuje v tom, nakoľko ho poslúchame. Pán Ježiš to povedal. Kto ma miluje, nech zachováva moje prikázania. Sláva Pánovi. Ten ma miluje, kto zachováva moje prikázania. Nie ten, kto sa emocionálne vzruší. Hej, čo máme radi, ja to mám veľmi rád, ako milujem to, keď cítim Božiu prítomnosť a prežívam tie pekné pocity dotyk Boží. Ale viem, že to je výsledok toho, že to je výsledok toho, že Pána Ježiša Krista milujem. Ten pocit je výsledok toho, že Pána Ježiša Krista milujem. To znamená, že milovanie prinesie tie pocity. To je aj v manželstve, tak nie? Milovať sa v manželstve nemusí znamenať, že sa rozplývame z dobrých pocitov. Keď som mal niekedy doma umyť riad, ja som sa nerozplýval z dobrých pocitov. Ale som to urobil z lásky k manželke. Alebo bolo treba vysávať, hej, doma. Ako túto prácu ja nemám rád, hej, ale robím ju. Robím ju, hej. V tom zmysle, že neobľubujem, hej, rozumiete. Niekto možno rád kosí trávu a nerad vysáva, no. Tak to je môj prípad napríklad, hej. Čiže každopádne vďaka Bohu aj za vysávanie. Ale chcem povedať, že keď som mal doma povysávať, ja som sa nerozplýval od dobrých pocitov, že ako dobre sa cítim a teším sa, že idem vysávať. Tak to nebolo. To bola obeť, hej, moja pocitová. Ale miloval som rodinu. A potom prišli dobré pocity, keď bolo poupratované, prišlo, jak je dobré. Som to urobil a teším sa. A tak milovať Pána neznamená, že sa budem rozplývať od dobrých pocitov. Milovať Pána znamená, že ho poslúcham a dokazujem mu tak svoju lásku a potom on dá, že sa budem mať dobre aj v tých pocitoch, že sa budem cítiť dobre. A tak musím dávať pozor na svoj jazyk, lebo v našom živote prichádzajú situácie, ktoré sú ťažké. Napríklad sa nám nechce niečo. Aj vám sa stáva, že sa vám niečo nechce? Určite. Nie som sám. Aj vám sa niekedy niečo nechce. A keď sa vám niečo nechce, tak potom, aký postoj zaujmeme? Ako to pomenujeme? Ráno ideš do práce, príklad. A vstaneš a niečo povieš. Čo povieš prvé? Zase do tej roboty. Zase tí isté ľudia. No to. Páne, to je teda kríž. Hej. A keď si toto povedal, všimnite si, čo povedal ten človek. Všimnime si, tie slova. A aká moc je v nich. Zase do tej práce. Zase tí istí ľudia. Páne, to je pre mňa kríž. Tak potom čo môže očakávať taký človek? Keď má takto nastavené svoje srdce, Jakub píše vo svojom liste, že jazyk je kormidlom života. Čítali ste to? Kormidlom. Čiže keď si predstavíme náš život ako loď, tak kormidlom je jazyk. Kam chcem ísť, usmením svoj jazyk. Hej, nie? Chcem sa mať dobre, tak idem hovoriť dobre. A tak usmerníš kormidlom to, čo sa ti bude diať. Často je to tak. Boh je dobrý a milostivý. Čiže aj napriek tomu, že môžeme hovoriť veľa zlého, tak Boh nás zachováva zlého. Ale to neznamená, že mu je to jedno, čo hovoríme svojimi ústami. Preto, lebo moc života a smrti je v našom jazyku. Čiže keď ráno stanem a idem do práce a poviem zase do tej práce. Zase tie isté ľudia. Pane, to je teda kríž. A ešte kým dojdem do práce, tak ústa same rozprávajú niekedy. Hej? Hovorím príklad. Ja to tak z Božej milosti nemám. Ale ideš do práce a ústa same reptajú, sa pohybujú. Prídeš do práce, Pane, požehnaj mi tento deň. Nie? Hej? A Boh hovorí, no a ty čo si rozprával celý čas? Aká moc bola v tvojom jazyku? Života? Alebo sa niekto vracia domov? A čo hovorí? Rozpráva sa s manželkou, s manželom. Čo hovorí? Rozpráva sám na seba. Viete, niekedy prišli za mnou ľudia a hovoria, brat pastor, modli sa, potrebujem uzdravenie. Zrazu mi Svätý Duch dáva slovo známosti a ja cítim a hovorím, nepovedal si, že Boh ťa nikdy neuzdraví? Že určite ma Boh nikdy neuzdraví, že on ma nemá rád, nepovedal si to? Povedal som to. A potom, čo si povedal? Aká moc bola v tvojom jazyku? Tak z toho musíš činiť najprv pokánie. Rozumiete, čo chcem povedať? Vieme, že tí, ktorí očakávajú na Hospodina, nebudú zahambení. Očakávanie je často vyjadrené slovami. Ako očakávam na Hospodina? Pane, ty ma nikdy neuzdravíš. Ty ma nemáš rád. To je očakávanie na Hospodina? To nie je očakávanie na Hospodina. Očakávanie je, Pane, buď milostivý, čakám na tvoju milosť, na tvoju pomoc, na tvoje uzdravenie. V tomto prípade. Sú aj iné prípady. To znamená, že smrť a život je v moci jazyka a takto sa ukáže v tom jazyku a v tých našich slovách, že či sme rozpustili alebo nie, či sme bezúzni alebo nie. Často v skrytosti. Často je to v srdci. Skryté. Čiže v srdci, čo tam je? Potrebujem ísť domov. A čo má v srdci? Sláva Bohu. Boh nás pozná. A to je tak dobre, že on nás nekritizuje. On nás len usvedčuje, očistuje a povzbudzuje. Nie? On nie je taký, že by nás kritizoval. Tak ty si taký a ty si taký a ty si taký. Toto on nerobil. On hovorí, vieš čo, máš problém, ale ja ťa mám rád, poď a zmen sa. Aby tvoje slová ťa usmernili ako kormidlo života k Božiemu životu. Aby si nebol rozpustili. Keď nie je to zjavenia, vtedy je ľud rozpustili. Čiže poďme hovoriť o tom, čo máme robiť, aby sme to zjavenie mali, aby sme mali to videnie, aby sme mali to porozumenie. Čo vy robíte, aby ste mali zjavenie, aby ste mali porozumenie, aby ste mali videnie Krista v osobnom živote? Vidíte Krista? Ježiša Krista? Ak áno, ako ho vidíte? Skúste povedať niekto. Tam sestra by povedala. Hej?
Duchovne.
Duchovne. Sláva Bohu. Čiže nie telesne. Nie tak, že sa ráno zobudím a Ježiš tam už sedí na stoličke a tak som tu a pomôžem ti. Aj to Boh je mocný robiť všeličo. Môže dať aj také videnie, že ho uvidíš. Hej? A to je veľké požehnanie. Ale aj zo sna. Ale tak v bežnom živote, ako ho vidíme? Čo znamená, že ho vidíš? No, verím, že by ste mali veľa odpovedí, nie? Možno sa vám listujú v hlave, že asi čo. Ale ja poviem niečo, ak dovolíte. To znamená, keď mám vidieť Hospodina, tak potrebujem ho vidieť ako neviditeľného Boha. A Boh sa mi predstavuje ako duch. Je to tak? Boh ku mne pristupuje ako duch. Je to tak? Boh je duch. Tí, ktorí ho vzývajú, musia ho vzývať duchom a v pravde. Otec a syn sú tam hore, v nebesiach, ale je tu duch. Je to tak? A ten duch je v nás. A ten duch pracuje a oživuje slova Pána Ježiša a ten duch je neviditeľný. Hej? Lebo duch je aj dých z tej hebrejčiny alebo gréčtiny. Pneuma alebo ruach. Duch je aj dých. Tak ako nevidím dých, keď takto dýchnem,
nevidím ho.
Iba keby to bol mráz asi vtedy, možno ešte za iných okolností, ale teraz ho nevidím normálne. Ale čo sa môže stať, že ho budem cítiť, nie? Čiže cítite aj vy svoj dých? Hej? Keď si dýchnete na ruku. Cítite, nie? Aj ho počujete? Počujete ten dých? Počujete. A tak je možné Boha vidieť, že ho počuješ a že ho cítiš. A tak sa chcem spýtať, či vidíš takto Boha vo svojom živote? Či ho počuješ a či ho cítiš? Či ho prežívaš? Lebo ak ho cítiš, ak ho počuješ, ak ho prežívaš, tak ho vidíš. Toto videnie, ak nemáme, tak sme rozpustili. Ale my potrebujeme stále aktuálne to videnie. Stále aktuálne ho potrebujeme. Lebo náš život je život viery. My chodíme vierou a nevidením. Je to tak? To je presne to. Chodíme vierou a nevidením. A viera, ako vzniká viera? Viera je z čoho? Z počutia a ďalej? Božieho slova, mohli by sme povedať, hej? Čiže z toho, že počujem Boha, jeho slovo, pozor, tam je grécke slovo rema, nie je tam grécke slovo logos, čo znamená, že tá viera je z počutia Božieho slova priamo hovoreného k tebe do aktuálnej situácie. Z toho je viera. Inými slovami povedané, ty môžeš mať Božie slovo napísané, ale ak tebe Boh cez to slovo nehovorí, tak tvoja viera nerastie. Niekedy sa stane, že listuješ a nič ťa neoslovuje. Povieš, to už poznám, to tiež. Ale keď Duch Boží sa dotkne toho slova a oživí ho, tak ty zrazu pocítiš, Boh ku mne hovoril. A takto vzniká, vzbudzuje sa viera. Takto rastie viera. Z toho počutia Boha, aktuálneho počutia. Čiže, ak nepočujeme Boha, ak ho nevnímame aktuálne, nerastie naša viera. Môže upadať viera. Už niekedy ľudia žijú len zo spomienok. Alebo im stačí, že počujú Boha raz za týždeň v zhromaždení. Vďaka Bohu aj za to. Vďaka Bohu aj za to. Určite nechcem povedať. Nechcem ani kritizovať, lebo sám som jeden z vás. Ale čo určite viem, že chcem Boha počuť čo najčastejšie. Každý deň. Chcem ho stále počuť. Chcem stále mať pripravené vnútro ho počuť. Stále. Je napísané, kto klope, tomu sa dvere otvoria. Kto prosí, stane. A ešte tam je niečo napísané, nie? Čo tam je ešte napísané? Kto hľadá, nájde. Čiže Hospodina potrebujeme hľadať. Stále, na každý deň hľadať jeho tvár, aby sme počuli jeho hlas, aby som mal vieru, aby som nebol rozpustilý. Ako sa to deje v mojom živote? Tak, že Boh ku mne aktuálne hovorí. Ja sa ráno zobudím z Božej milosti a poviem napríklad dobré ráno. A Pán mi povie dobré ráno. A potom s ním hovorím. Idem s ním každý deň. A on ku mne hovorí. Napríklad, budeš slúžiť tam a tam. Toto slovo budeš kázať. Potom povie, dávaj pozor, lebo teraz sa stretneš s takým človekom a potrebuješ ho milovať. Bude to ťažké stretnutie, ale musíš ho milovať. Hej, čiže tak napríklad ku mne Boh hovorí. Ale mnoho aj inak. Otvorím si písmo a mám pocit, že tá Biblia absolútne vchádza do môjho ducha, že ma číta. To je Božia milosť. Nestále som to mal. Pamätám sa na chvíle, keď som hľadal, čo by ku mne prehovorilo. Ale keď to mám, tak nie som rozpustil. Keď mám ten hlas Božieho ducha, keď prídem do zhromaždenia a počujem slovo a oslovuje ma, keď idem k Biblii a ma oslovuje Biblia, ak počujem hlas Ducha Svätého, tak ja som usmernený. Nikdy nie som rozpustil. A ja to stále potrebujem. A vy to potrebujete? Kto to potrebuje? A čo máme robiť? Ako som povedal, kto prosí, ten dostane. Kto hľadá, ten nájde. A kto klope, tomu sa dvere otvoria. Chcem sa s vami na chvíľočku pozrieť do Lukáša, do 24. kapitoly. Aby sme trošku sa stotožnili s tými ľuďmi, čo tam sú v tom príbehu, aby nám to prinieslo Boží život. Čiže Lukáš 24. Poznáte ten príbeh, ako idú dvaja učeníci do mestečka. Áno? Do Emaus. Takže budeme čítať od 13. verša. A hľa, dvaja z nich išli toho istého dňa do mestečka, vzdialeného 60 honov od Jeruzalema, ktoré sa menuje Emaus. A tí sa zhovárali medzi sebou o všetkom tom, čo sa to udialo. A stalo sa v tom, keď sa tak zhovárali a spolu sa navzájom dopytovali, že i sám Ježiš sa priblížil a išiel s nimi. Ale ich oči boli držané, aby ho nepoznali. A povedal im, aké sú to veci, o ktorých idúci rozjímate medzi sebou a ste smutní. A jeden z nich, ktorému bolo meno Kleofáš, odpovedal a riekol mu. Či ty jediný pohostine v Jeruzaleme, ktorý si nezvedel, čo sa v ňom stalo po tieto dni? A on im povedal, a čože? A oni mu povedali, čo sa stalo s Ježišom Nazarejským, ktorý bol muž prorok, mocný v skutku i v slove pred Bohom a pred všetkým ľudom. A ako ho vydali najvyšší kňazi a naše kniežatá, aby bol odsúdený na smrť a ukrižovali ho. A my sme sa nádejali, že on je ten, ktorý ide vykúpiť Izraela. No tomu všetkému je toto už tretí deň. Ako sa to stalo? Ale z nás niektoré ženy, ktoré boli za svitu pri hrobe, naplnené nás úžasom, ktoré nenajdú z jeho tela, prišli a hovorili, že aj videnie anjelov videli, ktorí vraj hovoria, že žije. Potom odišli niektorí z našich hrobu a našli všetko tak, ako aj tie ženy povedali, ale jeho nevideli. A on im povedal, o nezmyselný a spozdili srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Či to azda nemusel trpieť Kristus a tak vojsť do svojej slávy. A započul zvon Mojžiša a od všetkých prorokov vykladal im, čo kde vo všetkých písmach je napísané o ňom. A tak sa priblížil k mestečku, do ktorého išli, a on sa robil tak, že pôjde ďalej. Ale oni ho prinútili hovoriac, zostan s nami. Lebo sa zvečeríva a deň sa už nachýlil. A tak vošiel, aby zostal s nimi. A stalo sa, keď si sadol s nimi za stôl, že vzal chlieb a dobrorečil a lámal a podával im. A v tom sa otvorili ich oči a poznali ho a on zmizol od nich. Vtedy povedali jeden druhému, či nehorlo v nás naše srdce, keď nám hovoril na ceste a keď nám otváral písma. A vstali v tú istú hodinu a vrátili sa do Jeruzalema. A našli zhromaždených 11 aj tých, ktorí boli s nimi, ktorí hovorili, že pán skutočne vstal a že sa ukázal Šimonovi. Amen. Čiže tu vidíme, ako tí dvaja učeníci išli do Emaus. A čo sa tam, trošku dlhší príbeh, sledovali ste to? Áno? Čiže išli do Emaus. A čo sa tam stalo? Zrazu prišiel k ním Ježiš a spýta sa, a čo sa stalo v tom mestečku? To bolo práve v tej kritickej situácii. A oni povedali, tak my sme si mysleli, bol tu prorok, ty o tom sám nevieš, my sme si mysleli, že on vykúpi Izraela. Že on je to nádej. A on je ukrižovaný. On zomrel. A on bol pri nich. Nie? Oni mu to hovoria. A on im hovorí, chápem vás, že máte ťažký čas, chcem vás povzbudiť vo viere, som tu. Toto im nehovorí, on im hovorí, o nezmyselný a opozdený srdcom veriť všetkému tomu, čo hovorili proroci. Nemyslím si, že v tom bolo odsúdenie, v tom bolo napomenutie v láske, nie? Čiže on ich napomína, zabudli ste, čo sa vám hovoril, zabudli ste na prorokov, meškáte svojim srdcom, neveríte tomu, čo hovorili proroci. A začali im hovoriť svoje slovo. Tak? A na konci oni hovoria, keď sa im už zjavil, tak oni hovoria, či v nás nehorlo naše srdce, keď nám otvárala písma. To je také úžasné, pretože to je svedectvom toho, že Boh hovorí. Keď horí nás naše srdce, keď počujeme Božie slovo, ktoré k nám znie, to znamená, že Boh hovorí. Oni ho ešte nepoznali, len ich srdce horelo. Oni nevedeli, že to je Ježiš, iba ich srdce horelo. A tak potrebujeme vedieť, že keď nás srdce horí, keď počujeme slovo, tak to Boh hovorí. Sláva Bohu. Sláva Bohu. A tak je napísané tu na, bratia a sestry, v 45. verši, že on otvoril ich ich rozum, ich porozumenie Boh otvoril, aby rozumeli písmam. Tiež sa tam píše, že Boh otvoril ich oči, aby ho spoznali. A toto oni potrebovali, aby neboli bezúzdni, rozpustili, o tom, kde zahovoríme. Potrebovali spoznať Ježiša. Oni sa stali rozpustilými, pretože zabudli na to, čo Ježiš hovoril. Kde sa to stalo? Ako sa stali rozpustili? Takže zabudli na to, čo im hovoril. Prestali tomu veriť. Kedy? Keď prišli ťažké chvíle. Keď prišlo súženie. A tak často sa to stáva aj s nami. Ak v ťažkých chvíľach zabudeme na to, čo nám hovoril. On napríklad hovoril, neboj sa, ja ti pomôžem. Neboj sa, dôveruj mi. Ja ťa prevediem, nie? Na svete máte súženie, ale dúfajte, ja som premohol svet. A niekedy v ťažkých situáciách na to ľudia zabudnú a stanú sa rozpustili srdcom. Ako sa to prijaví? Cez ich ústa. Začnú hovoriť niečo, v čom je moc smrti. Nebudú hovoriť to, v čom je moc života, ale moc smrti. Mne už nikto nepomôže. Ja už nevládzem. To všetko bude zle. Boh ma nemá rád. Aká moc je v tom? To je moc smrti. To sú všetko klamstva diabla. Ale moc života je, ja to zvládnem v Kristove, lebo ma posilňuje. Nie? Sláva Bohu. Kde to vyznal Pavol toto? Všetko vládzem v Kristove, ktoré ma posilňuje. V ktorom liste? Filipenom, Filipským. A keď Pavol písal tento list, tak on bol vo väzení. V ťažkých podmienkach. Vo veľmi ťažkých podmienkach. On nepíše všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje, keď sa mal dobre. On píše všetko vládzem, ktorý ma posilňuje, keď sa mal ťažko. Viete, prečo to písal? Lebo on mal to zjavenie. On mal to videnie Ježiša. A tak ja si pamätám na chvíle, poviem vám, keď som bol na dovolenke v zahraničí, pri mori a mal som niekedy takú chvíľu, že som sa vôbec necítil, že odpočívam vo svojom srdci. Som mal pocit, že som unavený. A potom, nehovorím, že to bolo celú dovolenku, ale boli také chvíle. Potom, keď som bol doma, kde máme kanceláriu neziskovky a tam je dvojizbový taký byt, skromne zariadený a ja som tam prežíval úžasný čas s Pánom. Úžasne som oddychoval. A zrazu som dostal zjavenie. Dostal som zjavenie, že tak ako Pavol sa mal dobre, hovoril všetko vládzem v tom, ktorý ma posilňuje, aj vo väzení, preto lebo mal víziu Ježiša, tak aj ja môžem mať. Nemusím ísť na krásne miesta. Môže to byť v tvojej izbe. Určite to má byť tu v zbore. Že vidíme Ježiša, že ho počujeme, že ho vnímame, že ho cítime, že ho prežívame. A teraz, čo urobil Ježiš s tými ľuďmi, ktorí sa stali rozpustenými, bezúznými? V srdci, v ústach? Hovoril im písmo, pripomínal im písma. Tak vedzme, že toto bude robiť Duch Boží. Keď sa staneme rozpustenými, čo sa ukáže v našich ústach, tak, že budeme hovoriť, čo hovoriť nemáme, napríklad reptanie, sťažovanie, sebaľutosť, ja už nevládzem, ohováranie, zlomyselnosť a tak ďalej. Tak čo bude hovoriť Duch Svätý ako prvé? Duch Svätý bude hovoriť k nám ako prvé, že nám bude pripomínať slovo. Tak ako to bolo tu. Ježiš to, čo robil prvé tým učeníkom na ceste do Emaus, bolo to, že im pripomínal slovo. A čo sa dialo s nimi? Horlo v nich srdce. On kým nehovoril vtedy jemne. V tom zmysle, že by im povedal, tak dobre, Kleofáš, bolo to ťažké, ja viem. Veľmi ťa mám rád, naozaj. Pomôžem ti, poď, pozdvihnite, ja chápem, že máš pochybnosti. Toto nehovoril. On povedal, meškáte srdcom. Pretože neveríte všetkému, čo hovorili proroci. A tak niekedy potrebujeme slovo napevnutia, nie? Nepotrebujeme? Potrebujeme. ja to potrebujem. Aby ma Svätý Duch niekedy napomenul. A povedal mi, ty prestávaš veriť tomu, čo som povedal? Ty prestávaš veriť tomu, čo hovorí Božie slovo? A ako sa to prejaví? Že bude horieť moje srdce. Poznáte to? Keď horí srdce? Keď sa ťa to dotýka? Sláva Bohu. A potom, keď sa ťa to dotýka a horí srdce, tak nie na to. Potom Ježiš otvára oči a ukáže ti, to som ja. Tak ako sa to stalo učeníkov. To som ja. A dostávame zase čerstvé zjavenie a videnie Ježiša. Ježiš hovorí, to som ja. A potom otvára porozumenie, aby si rozumel písmam. Zase nánovo a čerstvým spôsobom. Viete, písmo o nás hovorí v liste Efeským, že sme požehnaní všetkým duchovným požehnaním. Viete o tom? Že už sme požehnaní. Čítali ste to? Požehnaný Boh a Otec nášho Pána Ježiša Krista, ktorý nás požehnal všetkým duchovným požehnaním. Čítali ste? To je napísané. Ale niekedy sa môžeme cítiť, že to vôbec tak nie je. A tak potrebujeme sa vrátiť k tomu, aby sme to mohli prežívať. Aby sme mohli viac ďakovať, aby sme mohli Pána chváliť, aby sme mohli na Neho vo viere očakávať. Teda, povedali sme, alebo hovoríme dnes o tom, že ako sa ukáže, že môžeme byť niekedy rozpustili. Ako sme hovorili? Ako sa ukáže, že sme rozpustili? Srdcom, srdci. Ako sme hovorili? Neviete, ako sme hovorili? Ako? Cez ústa. Čiže v slovách. Čiže na tom potrebujem pracovať, aby sa moje srdce a moje ústa očistili. Nie? Či nie? Áno? Ak je smrť aj život v moci jazyka, tak ja chcem, aby v mojom jazyku bola moc života. Aj vy? Ja chcem. Keď sa modlím niekedy za deti z Božej milosti doma a majú nejaký zdravotný problém alebo ich niečo boli, už sa naučili, že povedia, ocko, poď sa pomodliť. A ja položím ruku, poviem, v mene Ježišti, ženám, buď zdravá. Nech ťa to prestane bolieť. Hej, toto poviem. A potom cítim len slovo Ducha Svätého a hovorí, to bude v poriadku. A už to tak nechám a po pár minútach už ju neboli. Sláva Bohu za to. Sláva Bohu za to. Za takéto svedectvá. Ale to je kvôli tomu, pretože som povedal slova života. Nehovorím, že to tak je 100%, nie? Hej, že by sme nemali niekedy zápasy s tým, aby sme sa udržali v poriadku, zdraví. Lebo niekedy je to zápas. Chcem len povedať, že aká je moc v našom jazyku. To chcem povedať. Hej. Keď som videl, že som hovoril dobre, ja som videl, že Boh robí v mojom živote dobré veci. Keď som Bohu ďakoval, videl som, že Boh je dobrý. Spomeňme si Pavola a Silas, keď boli vo väzení, čo začali robiť o polnoci? Pamätáte si, čo začali robiť? Chválili Pána. A väzni ich všetky, všetci väzni ich počúvali. Čítali ste to? A potom sa čo stalo? Padli okovy z rúk všetkým. To je úžasné, nie? To je úžasné. Čiže napríklad prídu starší zboru, príklad poviem, a budú tu spievať chvály vpredu a na to všetkým padnú okovy. Všetci sa budú cítiť uvoľnení. Z bremena, z ťažkých pocitov, pretože oni spievali chvály. Oni to tak zažili vo väzení. Fyzickým spôsobom. Ale to nám ukazuje na moc toho jazyka, na moc vyznania, na Božie princípy. Teda potrebujeme sa dať, na východe hovoríme, že sa potrebujeme dať do šoru. Poznáte to niekedy? Niektorí. Niektorí hovoria, že potrebujeme sa dať do richtiku. To poznáte? Vy to ako hovoríte? Nehovoríte to. To znamená, že stále potrebujeme pracovať na tom, aby sme boli posvetení. Aby sme videli Pána. Pretože list Židom hovorí, bez posvetenia nikto neuzrie Pána. Čiže bez posvetenia nikto nebude mať to videnie Ježiša. Čiže potrebujeme na tom pracovať, aby sme boli posvetení. A stále sa v tom strážiť, aby sme nikdy neprežívali, že sme rozpustili, čo sa ukáže cez naše ústa, ale aby sme videli, že máme požehnanie, že ho prežívame, že máme víťazstvo, že ideme od slávy k sláve, že sa radujeme, keď ideme do domu Božieho, že naša domácnosť sa premieňa na domácnosť, kde je láska, kde je pokoj, kde je radosť, kde je víťazstvo. Áno, že vstaneš ráno a zrazu ty sa tešíš do práce, lebo tvoje srdce je zmenené. Už nepovieš zase do tej roboty, zase s tými ľuďmi, Pane, to je teda kríž, ale povieš, vďaka ti, Pane, že mám prácu. Vďaka ti, Pane, už to vidím inými očami. Vďaka ti za tých ľudí, že im môžem slúžiť a svedčiť o tebe. Ty si dobrý, Pane, lebo si ma požehnal prácou. Nie? Sláva Bohu, sláva Bohu. Takže Pán otvára svoje slovo a otvára aj naše srdcia a naše mysle, aby sme mu porozumeli. A tak keď Boh k nám hovoril, ak sme cítili, že Boh k nám hovoril, tak je veľmi dobré a správne, aby sme aj my odpovedali na to. Keď nás Duch Svätý k niečomu vyzýva, je čas, aby my sme odpovedali. Nie? Čiže hlas nie, a kto odpovie? Pán sa pýtal v knihe Izajáša v 6. kapitole, koho pošlem a kto nám povede? Hlas znel takto. A našiel sa tam jeden muž, ktorý povedal, tu som, pošli mňa. A tak hlas znie a Boh čaká, že kto na to odpovie. Takže je to medzi mnou a medzi mojim Bohom. Aby som nebol rozpustili, ale aby som v mojom jazyku mal moc života. Aby som videl, že život je v mojom živote. Boží život v mojom každodennom živote. Aby som videl, že idem od slávy k sláve a že ma Boh požehnáva. Nie preto, že niekedy neprežívam ťažké chvíle, ale že aj v ťažkých chvíľach, tak ako Pavol vo väzení, môže povedať, všetko vládzem v Kristovi, ktorý ma posilňuje. Amen. To sú slova života. To sú slova víťazstva. To sú slova uzdravenia. Sláva Bohu od Ducha Svätého. Tak sa budeme modliť. Amen. Môžeme sa postaviť a budeme sa modliť. Môžeme hovoriť teraz k Bohu, prosím. Kľudne hovorme k Bohu, nechajme si chvíľočku čas a modlíme sa. Tak cítim jedno slovo ešte, bratia, ja si tak prorocky ho vnímam. Chcem povedať, že keď Boh k nám hovorí a niekedy aj slova napomenutia alebo výzvy niečo zmeniť, máme možnosť sa rozhodnúť, buď sa podáme Božiemu duchu, alebo sa vzoprieme v srdci. Ak sa vzoprieme, tak ako Uziáš, keď sa vzoprel pri napomenutí, stal sa malomocným, tak aj ja alebo ty, keď sa vzoprieme Bohu, môžeme prežívať trápenie nejaké v duši, na tele, v duchovnom živote. Ale keď sa podáme a zaprieme sami seba a príjmeme Božie slovo, tak príjmeme Boží život. A tak chcem nás povzbudiť, aby sme sa nebúrili Bohu. Ak nás On vyzýva, ak nás napomína, ak nás vyzýva, aby sme na to odpovedali, áno, Pane, tu som. Sláva Tebe, drahý Otče. Ďakujeme, Pane, za to, že nás miluješ. Ďakujeme, Pane Ježišu, za to, že môže horieť naše srdce, keď nám cez Ducha Božieho vysvetľuješ písma. Pane, modlím sa v mene Ježiš, Otče, otváraj náš naše porozumenie, aby sme rozumeli písmam. Pane, otváraj naše oči, aby sme ťa videli stále čerstvým, novým, živým spôsobom, Pane, aby sme mali čerstvé zjavenie, videnie, porozumenie Krista. V mene Ježiš sa modlím, Otče, za nás, aby tvoje pomazanie uvoľňovalo tých, ktorí sú nejak spútaní v bezradnosti, v zúfalstve, v nejakej neslobode, v mene Ješua. Pane, modlím sa, aby sme boli uvoľnení dnes v mene Ježiša Krista. Nech sú zlomené putá v mene Ježiš. Ďakujem ti, Kráľ náš a Boh náš, že život je v moci nášho jazyka a my prehlasujeme Boží život do nášho života. Tvoj pokoj do nášho života. Ďakujeme ti, Pane, že si dobrý, že nás posilňuješ a vedieš, Duchu Svätý. Sláva ti, Pane. Sláva ti, Pane. Amen.